53 gadus vecais Ukrainas prezidents Petro Porošenko par kandidēšanu uz vēl vienu termiņu paziņoja otrdien, uzstājoties forumā Kijevā, solo turpināt valsts ieņemto kursu uz rietumiem.
Es vēlētājiem lūdzu mandātu, lai garantētu Eiropiskās un Eiroatlantiskās integrācijas neatgriezeniskumu, lai garantētu mūsu neatkarības neatgriezeniskumu, lai atjaunotu valsts teritoriālo vienotību, nestu Ukrainai mieru, lai pabeigtu spēcīgas un veiksmīgas valsts izveidi.
Porošenko kļuva par prezidentu pēc pārliecinošas uzvaras vēlēšanās 2014. Gadā, ieņemot proeiropeisku kursu un cenšoties ieviest reformas. Tomēr kritiķi norāda, ka korupcijas problēma joprojām ir smaga, kaut pēc recesijas ekonomika sāk uzrādīt atkopšanās pazīmes. Gaidāms, ka priekšvēlēšana kampaņā Porošenko uzsvaru liks uz jau ievīto bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību, nesen izveidoto neatkarīgo Ukrainas pareizticīgo baznīcu, kā arī armijas uzbūvēšanu. Šādu prognozi Latvijas radio izteica Ukrainas politisko procesu analītiķis Jevgens Mahda. Viņš skaidroja, kādi noskaņojumi priekšvēlēšanu laikā valda sabiedrībā 45 miljonu iedzīvotāju Ukrainā.
Есть такая, такая украинская присказка: краще гірше та інше, лучше хуже, но другое.
Ir tāds ukraiņu teiciens: labāk sliktāk, bet citādi. Šie vārdi varētu iezīmēt noskaņojumu sabiedrībā. Tas nozīmē, ka Porošenko iedzīvotājiem būs jāskaidro, kāpēc viņam vajadzētu palikt amatā. Domāju, ka viņš uzsvaru liks uz vēstījumu par stabilitāti. Un stabilitātes vēstījums ir diezgan svarīgs apstākļos, kad 5 gadus noticis karš. Tikai šis vēstījums būs jāspēj pamatot. Savukārt visi pārējie viņu kritizēs, ka arī viņiem ir neierobežots iespējas solīt piena upes ķīseļa krastos, bulciņas, kas augs koku zaros. Tas viss noteikti izskanēs.
Na vietkach eto vse budet obязательно zvučat.
Magda uzsver, ka šogad gaidāmās vēlēšanas ne tikai prezidenta, bet arī parlamenta ir izšķirošas Ukrainas tālākajam ceļam.
Это первые выборы с полным осознанием того, что продолжается война с Россией.
Šīs ir pirmās vēlēšanas ar pilnīgu apziņu, ka turpinās karš ar Krieviju. Ukraina gatavojas vēlēšanām, kas tai daudz nozīmēs. Domāju, ka jebkuram prokrieviskam kandidātam, kas runās, ka mēs noteikti atkal pievērsīsim skatu Krievijai, viņam nav pilnīgi nekādu izredžu. Šīs vēlēšanas formēs Ukrainas nākotni. Jāuzsver, ka šogad ir gan prezidenta, gan parlamenta vēlēšanas. Tas nozīmē, ka gan prezidents, gan parlaments nostrādājuši pilnu termiņu. Manā ieskatā tas nozīmē situācijas stabilizāciju, ka mums izdevies izvairīties no prognozēm par ārkārtas vēlēšanām, un tas hibrīdkara apstākļos ar Krieviju.
Prezidenta vēlēšanās gaidāma sīva cīņa, turklāt liela daļa iedzīvotāja vēl nav izšķīrušies par ko balsot. Aptaujās favorīti ir Ukrainas premjera Jūlija Timošenko, kas par kandidēšanu oficiāli paziņoja pagājušajā nedēļā. Taču viņai svārstāv tikai ap 15 līdz 20% bez pārliecinoša atrāviena. Turpat netālu ir arī Porošenko, kā arī ukraiņu komiķis un šovmenis Volodimirs Zeļenskis. Ukrainas prezidenta vēlēšana pirmā kārta notiks 31. Martā. Ja nevienam kandidātam neizdosies iegūt vairāk par pusi balsu, tad divi vadošie sacentīsies otrajā kārtā 3 nedēļas vēlāk. Gince Moliņš, Latvijas radio.